Josefina Napravilová, rozená Gottfriedová, se narodila v lednu roku 1914 v Plzni. Byla to štíhlá, světlovlasá dívka, která ráda tančila, milovala divadlo a poezii a měla nadání pro jazyky. Za protektorátu ji před nuceným nasazením v říši zachránil sňatek s o 25 let starším bankéřem. Při pražském povstání pomáhala zachraňovat zraněné a po válce se vydala do zničené Evropy hledat zavlečené české děti. Našla jich 40. Po únoru 1948 však zůstala v exilu, do Česka se natrvalo vrátila až po listopadu 1989. Zemřela v táboře v roce 2014, měsíc po svých stých narozeninách.
Byla jsem takové malé blonďaté děvčátko, které měl kdekdo rád. Pro moji maminku bylo nejdůležitější, abych žila poctivě a měla soucit s ostatními. Vychovala mě, abych brala všechny lidi přátelsky a abych mezi nimi nedělala rozdíly.
Uvedla sama v knížce nazvané Sny a vzpomínky. Do Bechyně a později do tábora za ní několik let jezdila naše rozhlasová kolegyně Zuzana Vojtíšková. Souhlasíte s tím, co sama o sobě napsala?
Ano, souhlasím. Já jsem Josefínu Napravilovou zažila jako člověka, který měl rád všechny živé bytosti, bych řekla. Protože třeba, když už sama nemohla vycházet ven, tak měla okno, ze kterého pozorovala ptáky a vlastně velmi dbala o to, aby měli stále co zobat. Uvádím to tady jako takový drobný příklad toho, že i když sama úplně nemohla, tak myslela pořád na to živé. A myslela samozřejmě i na lidi, které znala, kteří za ní přicházeli. Ale samozřejmě jsme všichni lidé a máme svoje lepší dny a horší dny a taky myslím s tím narůstajícím věkem, kdy zažívala různé zkušenosti, tak někdy neměla tu náladu úplně a byla třeba rozhořčená na někoho, ale v podstatě byla velmi otevřeným člověkem a přijímala mladé, staré, nemocné, kohokoliv.
Vraťme se na začátek. Z jaké rodiny pocházela?
Josefína Napravilová vyrůstala se svojí maminkou v Plzni, ale maminka pocházela z Hané, z Dubu u Olomouce, respektive z Dubu nad Moravou, což je poutní místo. Tam dědeček Josefíny Napravilové, tehdy ještě Gottfriedové, měl velký statek. Dědeček se jmenoval Páleník. Ten statek byl u Páleníků v Koutě, protože Páleníků v té obci bylo mnoho. A Josefína tam jezdila na prázdniny, takže 2 měsíce trávila tady v tomhletom krásném místě. Myslím si, že jí tam bylo dobře a že právě i tam se projevovala ta její láska ke všem živým bytostem, protože třeba vzpomínala, že dědeček měl býka, kterého se každý bál a nesměli k němu chodit ženy, protože jim byl nebezpečný, ale Josefína se prostě pod tím býkem ráda schovávala a bík jí nic neudělal.
To je historie ze strany maminčina narodu. Kdo byl její tatínek?
Její tatínek byl Adolf Gottfried. Jeho rodina pocházela ze Švédska. Přišli sem někdy za 30leté války a usadili se v Kozinci nedaleko Prahy. A tatínek byl takový cestovalý muž, hodně podnikavý, cukrovarnictví, to bylo takové typické pro Josefínu, protože jak její dědeček, tak její otec a posléze i její manžel v cukru obchodovali a cukrovar Brodek Grigov se pro ní stal skutečně osudovým.
Josefína se narodila v roce, kdy vypukla první světová válka. Jak se to do života jejího a její rodiny promítlo?
Promítlo se to hodně tím, že otec musel narukovat do války samozřejmě a z té války se nevrátil, zůstal v Itálii a Josefína tedy vyrůstala sama s maminkou, což nebylo vůbec jednoduché, protože maminka nepracovala, ne že by snad nechtěla, ale samozřejmě v té době ta situace žen byla jiná, takže ona třeba přispívala do různých ženských časopisů, snažila se třeba vydělávat různými ručními pracemi, ale v podstatě je vydržoval dědeček a maminka Josefíny Napravilové pronajímala byt, který měla v Plzni, ale bylo to jistě velmi obtížné období, přesto však spolu žili velmi pěkně.
Josefína tedy prožila mládí v Plzni, tam i studovala, potkávala tam i nějaké studentské lásky?
Ano, ona v Plzni potkávala mnoho zajímavých lidí, vedle nich bydlely dvě herečky, paní Vendová a paní Kvapilová, které jí brali do divadla, takže Josefína uměla už jako malá recitovat různé nejen básně, ale také části divadelních her a setkávala se s různými herci, což bylo pro ní velmi zajímavé. A myslím si, že to jí i hodně nasměrovalo k tomu, že měla český jazyk a literaturu hodně ráda a za studií v Plzni se seznámila s básníkem Miroslavem Matasem, který byl její velkou první láskou.
Je 15. března 1939 a Josefína se vrací z návštěvy u svého otce v Terstu. Jede vlakem za svojí rodinou, právě na tu Hanou. Co se vlastně v té době s ní dělo?
Myslím si, že měla velký strach, protože studovala v té době už v Praze, odešla právě za tím Mílou Matasem do Prahy studovat práva a protože byla velmi aktivní, tak se zapojovala do různých odbojových činností a jako vždy a všude se najde někdo, kdo se tváří, jakože je přítel, ale ukáže se později, že je nepřítel, tak i tady při těch studentských aktivitách je někdo zradil a bylo jasné, že bude problém, pokud nebudou ti studenti někde ukrytí. A maminka Josefíny na Pravilové jako praktická žena vymyslela to, že když se Josefína vdá, přestane studovat, tak vlastně bude mimo ohrožení. A právě v tom zmiňovaném cukrovaru Brodek Grigov se Josefína Napravilová potkala se svým budoucím manželem Karlem Napravilem, který podnikal v cukru a který byl ředitelem cukrovarnického odvětví v bance ve Vídni. Slovo dalo slovo, začali se potkávat a nakonec se vzali.
Tady stojí za to připomenout, že už to byl starší pán?
Ano, byl o 25 let starší než Josefína Napravilová.
Což samozřejmě asi velmi změnilo její život za války. Bydleli vlastně jenom pár kroků od Karlova náměstí v takzvané Václavské pasáži a to bylo nedaleko od místa, kde se skrývali parašutisté za Heydrichiády. Josefína Napravilová o tom ve svých vzpomínkách píše.
Silně na mě zapůsobil 18. červen 1942, kdy 800 vojáků SS obléhalo nedaleký kostel svatého Cyrila a Metoděje s ukrytými českými výsadkáři. Vojáci prohledávali všechny byty v okolí, včetně našeho, a pak byla slyšet střelba. My tenkrát nevěděli, o co se jedná. Pátek co pátek k nám docházeli přátelé mého muže a dumali nad válečnou mapou, kde jsou Němci a kde Rusové. A já se potila hrůzou, aby nás někdo přeze zeď neposlouchal a v zápěti neudal.
Do skutečného bezprostředního ohrožení života se ale Josefína dostala až 14. února 1945. To je ta popeleční středa, kdy Američané omylem bombardovali Prahu.
Josefíno, jsi celá?
Ještě teď se třesu hrůzou.
Pomůžu ti vstát.
Děkuju, Karle. Bože, to je spoušť.
Ani jedno okno nezůstalo celé.
Ve stole jsou zapíchané střepy. Ve skříně taky.
Čert vem nábytek.
Kde teď se ženeme sklenáře?
Podívám se, jak to vypadá na ulici. To je spoušť.
Leží tam ranění.
Není se co divit.
Jdu tam.
Josefino, o ty lidi se postará zdravotní služba.
Ne, teď bude potřeba každé ruky, kdybych měla jenom pomoci nakládat je do sanitek.
Ty srozená samaritánka.
Nebudu tady přece sedět s rukama v klíně.
Může přijít další nálet.
Dám na sebe pozor.
Myslíte, že tohle mohl být takový ten iniciační moment, kdy ona v sobě objevila tu potřebu pomáhat druhým lidem?
Byl určitě, protože ona si během války udělala zdravotnický kurz na doporučení svého známého gynekologa Trapla, aby nemusela být totálně nasazená. A právě tady, když došlo k tomu bombardování té Václavské pasáže na Karlově náměstí, byla jenom v punčochách, ale prostě se běhla dolů, tam byla spousta raněných lidí a ona dokázala rychle hodnotit, kdo potřebuje jakou pomoc, jestli to ještě chvíli vydrží, nebo jestli je nutné okamžitě jednat. A vlastně ty lidi rozstřídila tak, že když potom přijela sanitka, tak nabrali ty, kteří tu pomoc potřebovali nejvíce. Což právě potom bylo tím impulzem, že bylo jasné, že Josefína si v těch krizových situacích dokáže velmi dobře poradit.
Což se vlastně osvědčilo, i když vypuklo pražské povstání, protože vlastně hned ten první den zazvonil u napravilů telefon a volal jí primář z nedaleké nemocnice na Karlově náměstí a prosil jí o pomoc.
Ano, on právě věděl, jak to proběhlo v té Václavské pasáži, jak se Josefína zachovala, také, že má zdravotnický kurz, a ona se skutečně do té nemocnice vydala a tam pomáhala, co mohla. Byla tam několik dní, nespala a prostě obětovala se pro ty raněné, kteří tam byli.
Jsem vám vděčný za vaši pomoc. Ještě teď nemáme dost sester, nemohli se sem dostat přes barikády.
O tom vůbec nemluvte.
Udržíte se ještě na nohou, paní Napravilová?
Naučila jsem se tu spát ve stoje, pane primáři.
Kéž by byl každý jako vy. Vydržíte tu s námi ještě pár dní?
Samozřejmě, ale doufám, že už nebudu muset k nějaké amputaci.
Chápu.
Nejdřív jsem málem omdlela.
Čemu se budete věnovat potom všem?
Ještě nevím, asi něčemu, kde se mi budou hodit jazyky.
Kolik jich vlastně umíte?
Francouzsky, německy, trochu anglicky a švédsky, a taky jsem se učila latinu.
Který lékař se může pochlubit, že má takhle vzdělanou sestru?
Dávaj, paní Šuda! Paní Galavi!
Co to za hlub?
Půjdu se podívat.
Nikam nechoďte.
Musím.
Pane
primáři, tam... Oni...
Co se stalo?
Rusové. Oni je všechny postříleli.
Koho?
Pacienty, ty raněné z Vlasovovy armády.
Tak to je trošku jiný obraz osvobození Prahy, než jaký my známe z čítanek. Myslíte, že si Josefína vůbec uvědomovala, v jakém se ocitá nebezpečí?
Nikdy o tom nemluvila, musím říci. Myslím, že vnímala tu situaci velmi citlivě a že si uvědomila, že teď je možné něco dělat. Do té doby se v podstatě nedalo dělat vůbec nic a najednou ona, jí bylo něco málo přes 30 a měla tu sílu, energii, uměla ty jazyky a chtěla něco dělat. Dokonce se hned vydala do Terezína, aby tam našla svého přítele, doktora Souhradu. Byl tam jakýsi pan Raška, který zakazoval vstup, protože tam byl rozšířen tyfus, ale ona řekla ne, že do toho tábora vstoupí, že musí najít toho svého přítele. Posléze se ukázalo, že doktor Karel Raška byl náš nejlepší epidemiolog a bakteriolog, takže to byla skutečně osoba na svém místě, ale Josefína neváhala a to, co viděla v tom Terezíně, jí určitě velmi otřáslo a i po letech na to vzpomínala velmi intenzivně.
Hned v těch prvních dnech se do Prahy vracely stovky vězňů z koncentračních táborů a ona jim taky pomáhala. Jakým způsobem?
On jí povolal velvyslanec švédský, který byl v Praze, Gillis Rosborg, který věděl, že Josefína umí spoustu jazyků. A protože se na švédské velvyslanectví obracelo mnoho lidí jako na nezávislý stát, kteří chtěli pomoci, tak on oslovil Josefínu, aby prostě organizovala to, aby se těch lidí ptala, aby jim prostě říkala to, co bylo potřeba. No a Josefína, když viděla spoustu těch nešťastných lidí, protože Červený kříž zřídil takové středisko kousek od hlavního nádraží na rohu Hybernské a Senovážné ulice. A ona viděla, kolik lidí v tom parku k hlavnímu nádraží spí a čeká na každý vlak, který přijížděl a hledá ty své blízké. Tak si začala zapisovat nejrůznější drobnosti, o kterých ti lidé mluvili, ať už ti, kteří někoho hledali, nebo ti, kteří se potřebovali někam dostat. A dělala si takovou kartotéku toho, kdo koho hledá, kdo kam potřebuje jet. A právě tyhle ty informace jí pak posloužily dál.
Švédské velvyslanectví ale taky vyzvalo k tomu, aby vlastně pomohla repatriovat některé české děti, které byly ve Švédsku. A při té příležitosti došlo i k tomu, že Švédové, respektive Češi žijící ve Švédsku, zorganizovali převoz dětské nemocnice a ve své knize Jak se chodí do Lidic o tom píše Přemysl Veverka.
České sdružení ve Švédsku, které vedli manželé Ryšánkovi, velcí vlastenci, shromažďovalo po celou dobu války peníze. V roce 1945 zakoupilo kompletní vybavení pro dětskou nemocnici, určenou do Československa. Představitelé sdružení požádali Josefinu, aby v Praze vyřídila víza pro řidiče. Josefina však s vízy nepochodila na švédské ambasádě ani na ministerstvu zahraničí. Tak chtěla mluvit s ministrem Janem Masarykem. Byl na služební cestě, počkala na něj. Potom vrazil do kanceláře, A když mu sdělila, co potřebuje, zahlaholil. Ano, to vyřídíme, ale teď mi rychle půjčte nějaké drobné, ať zaplatím Pucifousa. Víza dostala, ale za toho holiče jí Masaryk dodnes dluží.
Josefině se s velkou slávou podařilo tu nemocnici skutečně přivést. Na hradě ji dokonce vítala paní Hana Benešová. Josefina sama, ale v tu chvíli už měla nakročeno vůbec k tomu největšímu kroku nebo dílu toho svého poválečného života, a to bylo hledání zavlečených českých dětí. Kde s tím začala?
V Mnichově, protože tam právě bylo centrum repatriace, scházeli se tam lidé, kteří hledali především tedy zavlečené děti do různých částí Evropy. Josefína tam pracovala s kapitánem Horným, který vedl tu naši českou jednotku.
Podařilo se jí nějaké děti najít?
Ano, podařilo se jí najít na 40 dětí. Nebylo to ale jednoduché, protože my si vlastně vůbec neuvědomujeme, že ta Evropa poválečná byla úplně jiná než je dnešní Evropa, že se velmi obtížně cestovalo, že se nedalo cestovat vlakem, že auta byla jenom vyhrazená pro vojenské účely a tak podobně. Takže ona jezdila svým vlastním autem, které jí půjčil manžel. Měla různá povolení, aby mohla vůbec tou Evropou projíždět. Bylo to velmi svízelné. Sledovala stopy různých dětských táborů, které zřizovali Němci, a právě v těch vyhledávala různě zavlečené děti.
Ona se s lidickými ženami dokonce vydala hledat děti i do Polska, bohužel bezvýsledně. A v prosinci roku 45 se ocitla v centru UNRA nedaleko Salzburku.
A víte, v tomhle táboře máme děti z celé Evropy. Některé přišly z koncentračních táborů, kdybyste viděla, jak byly zubožené. Ale tady se rychle zotavují.
A co ta skupina dětí z Československa?
Oni už většinou ani nevědí, odkud jsou. Však uvidíte.
Hledám děti z Lidic. Z vesnice, kterou vypálili nacisté.
Jo, Lidice. Byly toho plné noviny. Strašná tragédie. Tak, jsme tady. Děti! Ticho, tahle paní někoho hledá. Pozorně jí proto poslouchejte, ano?
Děti, přijela jsem za vámi z Prahy. Umí tady někdo z vás česky? Čechyš? Kdo mi zaspívá? Šla maminka do zelí. Pamatuje si někdo, kdo je to maminka, tatínek, babička, dědeček? Jmenuje se někdo Honzíček nebo Kubíček?
Jak vidíte, je mi to líto.
Nevadí, budu pátrat dál.
Já jmenuji se Vašek.
Opakuj to, chlapče.
Vašek.
Podívej se na tuhle fotografii. Poznáváš někoho?
Tady já a tady Pepik.
Tak ty jsi Vašek, Václav. A na téhle fotografii někoho poznáváš?
Máma a táta.
Pokračovala Josefina Napravilová v hledání dalších dětí?
Bohužel ne, protože ona to dělala jako dobrovolnice pod ministerstvem sociální péče, ale v květnu roku 1946 tahle aktivita přešla pod ministerstvo vnitra a ona by se musela stát vojandou, a to nechtěla. Ona nechtěla nic vojenského, takže dál už nepokračovala, a navíc už vlastně, jak vždycky říkala, ta repatriace už byla ukončená. Většina těch dětí, které mohly nalézt, byly nalezené a hodně lidí už bylo zpátky. A navíc ona odešla se svým manželem do Vídně. Vídně, protože on v té Vídni žil především, i když byl Čech, a měl tam svoji práci, ke které se vrátil a chtěl se vrátit, takže ona odešla s ním legálně v roce 1947 do Vídně. Ale potom už, když u nás se změnily poměry, tak se nemohla vrátit zpátky. Byl jí sebrán pas a ona v té Vídni musela zůstat, nebo musela prostě zůstat někde v té části, kde to bylo možné.
Čemu se ve Vídni věnovala? Hrála si na manželku pana bankéře?
Ne, to nebyla její povaha. Ona tam pomáhala zase v dalších uprchlických táborech, protože samozřejmě ta poválečná Evropa byla plná lidí, kteří potřebovali pomoc, potřebovali se někam dostat. A ona pomáhala i poté, co se rozhodla, že opustí Vídeň a přestěhuje se do Kanady, tak na lodi, na které plula 10 dní do té Kanady, tak tam na to vždycky vzpomínala, že to byl jeden z nejhorších zážitků, že tam vlastně se ukázalo, co všechno ta válka napáchala.
Do Kanady ona ovšem už odcházela sama, protože její manžel poměrně náhle umřel. A vlastně sama byla uprchlík a musela tam začínat od nuly. Jaké byly ty její začátky?
Byly velmi těžké, ale měla štěstí, že právě díky manželovi se seznámila s některými lidmi, kteří byli židovského původu a do té Kanady odešli už před válkou a ti pomohli. Byli to Blochbauerovi, kteří měli v té Kanadě několik továren a zařídili jí, že ona mohla do té továrny přijít pracovat. Pracovala v továrně, která vyráběla textil. Oficiálně tam pracovala jako návrhář textilních vzorů, ale vždycky říkala, že se úplně stydí to říct nahlas, protože samozřejmě s textilem nikdy neměla nic společného, ale musela si rok a půl v té Kanadě skutečně v té továrně odpracovat a dělala to, že v těch látkách hledala chyby a musela se naučit, jak je opravit. A opravovala chyby v tom gabardénu.
Přemysl Veverka zaznamenal, že Josefina si v Montrealu nenechala ujít ani světovou výstavu.
Na slavném Expo 67 v Montrealu uplatňovala nejen jazykovou kvalifikaci, ale zažívala i nezapomenutelné večeře s Miroslavem Horníčkem. Byla úspěšná a přece postižená vleklou chorobou, touhou vrátit se domů. Leč vroubek z vídeňské činnosti ve prospěch emigrantů byl natolik hluboký, že do Československa nesměla téměř 15 let. Pro československé velvyslanectví v Kanadě platila za chronickou černou ovci.
Podařilo se jí vůbec vrátit se do Československa před listopadem 89?
Ona se v té Kanadě velmi zmohla, pracovala v bance a podnikala, ale tohle prostě bylo velmi nedostižné. Nakonec jela na dovolenou do Mexika, kde navštívila tamní velvyslanectví a zkusila požádat tam. A ejhle, tam se podařilo získat vízum, ale to vízum bylo okamžité a musela odcestovat v podstatě hned. Měla jen lehké šaty a tady u nás byl prosinec, takže zima, takže přijela v těch letních šatech z Mexika sem, ale byla vděčná, bylo to v roce 1964. A od té doby pak už se jí podařilo sem jezdit pravidelně, protože tady měla maminku, kterou velmi milovala, opustila jí a chtěla se za ní vracet.
Prožila tady nějak i sametovou revoluci?
Ano, shodou okolností tady v průběhu sametové revoluce byla a vzpomínala na to velmi intenzivně, že chodila se svojí přítelkyní na Václavské náměstí a že velmi uvítala tu atmosféru a cítila tu sílu té revoluce. Takže myslím, že to pro ní byl i možná ten impuls, proč se nakonec v roce 1994 zpátky vrátila.
Kdy jste se vůbec s paní Napravilovou potkala poprvé?
Já jsem se s ní potkala v Bechyni, v jejím domku, kde žila. Přijela jsem tam s ní dělat rozhovor a bylo to, když jí bylo 94 let a pro mě to bylo velmi silné setkání. Troufám si říct, že i pro ní a začali jsme se přátelit.
A právě u tohoto domku jednoho dne zazvonil soused paní Napravilové.
Paní Napravilová! Paní Napravilová, jste v dnešních novinách! Víte o tom?
Ne. Nevím nic.
Jen se podívejte. Ta fotka, to jste vy, ne?
Ano. Jsem to já, ale poněkud mladší.
Tak to vy jste objevila toho chlapce z Lidic. Žijete tady vedle nás a my nic nevíte.
Ale
proč jste nám o tom nikdy neřekla?
A já nerada mluvím o sobě.
Paní Napravilová, já vám ty noviny tady nechám, jo?
No to budete hodný.
A jestli pak se s tím chlapcem vídáte, když jste se teď vrátila domů?
Neviděla, ale moc krát jsem si na něj vzpomněla. Co asi dělá? A jestli fakt je vůbec naživu?
No, nejlíp by bylo, kdybyste se ho na to zeptala osobně, ne?
Co? Osobně? Ne, on opravdu žije?
Obecní úřad Lidice, přejete si?
Dobrý den, mohu mít dotaz. Hledám Václava Hanfa. Žije ještě v Lidicích?
A vy jste příbuzná?
No, i tak by se to dalo říct.
A mohu vědět vaše jméno?
Josefína Napravilová.
To jste vy, paní Napravilová? Voláte z Kanady?
Ne, nežiju teď v Bechyni. Vy znáte moje jméno?
Tady v Lidicích není nikdo, kdo by ho neznal. Vašek Hanf tu samozřejmě žije. Musíte se přijet podívat.
Ráda.
Takže takhle vlastně po desítkách let se měla Josefína Napravilová možnost setkat znovu s tím zachráněným chlapcem, což byl opravdu zázrak. Jediný chlapec z Lidic, kterého zachránila.
Myslím si, že to byl pro ní velký zázrak a že to bylo velmi citlivé, protože když ona ho u toho Salzburku našla, bylo to krátce před Vánoci, zažila s ním náročnou cestu zpátky domů a potom si ho ještě nechali asi 14 dní do poloviny ledna u sebe doma s panem Napravilem, protože nemohli mít děti, tak dokonce uvažovali, že by Václava Hanfu adoptovali, že by si ho nechali, ale pak se přihlásili nějací vzdálení příbuzní a on od nich odešel a ona o něm neslyšela celých 50 let. Takže to setkání muselo být velmi silné.
To byl určitě velmi šťastný okamžik jejího života. Jak ale vlastně probíhala ta její poslední léta v Bechyni a v táboře?
Ona se sem zpátky ohromně těšila, chtěla se vrátit do Československa, byl to její sen. Ale jak to tak asi bývá, tak když někdo žije dlouho pryč, tak si trošičku udělá nějakou ideální představu o té zemi, ze které odešel. A to se přihodilo i paní Napravilové. Když se vrátila, měla pocit, že tady všechno bude vzkvétat, že všechno půjde k lepšímu. A ono to tak nebylo. No a to její zklamání bylo poměrně velké. Já když jsem za ní jezdila, tak ona mi vždycky o tom vyprávěla. Bylo to tak silné, že se mi stalo, že i mě jako rozplakala, protože já jsem vyrostla tady, s tou zemí jsem nějakým způsobem souzněla a měla jsem pocit, že to není všechno tak špatné, protože pro mě se měnilo spoustu věcí k lepšímu, ale pro ní ne, ona to viděla z jiného úhlu pohledu.